Папа Франішак нагадаў, што сям'я гэта прывілеяваная школа, ў якой можна навучыцца шчодрасці, дзяленню адказнасці. Школа, у якой вучаць, пераўзыходзіць індывідуалістычную ментальнасць, дамінуючую ў нашых грамадствах. З такімі словамі святы Отец звярнуўся да ўдзельнікаў 47-га сацыяльнага тыдня італьянскіх католікаў, які сёння пачаўся на тэму «Сям'я, надзея і будучыня італьянскага грамадства». Паводле Франішка, сям'я – гэта дрожжы грамадства, неабходная для яго агульнага дабра, таму што будучыня укаранёная на моладзі і старых людзях. Народ, які не клапаў, Поціцца пра старых людзей, дзяцей і моладзь, не мае будучыні, бо кепска ставіцца да памяці і абяцання, напісаў папа. Франішак нагадаў пра пакуты шматлікіх сем'яў, якія часцей за ўсё звязаны з адсутнасцю працы і ўнутранымі канфліктамі. Ён адзначыў каштоўны прыклад простага сведчання многіх сем'яў, якія жывуць сужэнствам і бацькоўствам з радасцю, без страху прыняцця таксама і момантаў крыжа, якія, калі перажываюцца ў адзінстве з панам, не перашкаджаюць шляху любові, але робяць яго больш моцным.